kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ikiwa siku ni ya sita, mwezi nao ni wa saba, mwaka wa 2017, tu ambapo tumechangamka sana kukuletea mambo na kukujuza yalivyo kutoka mbali na karibu. Mimi jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mkamiti Kibayasi, ikiwa Alhamisi njema kabisa, najua kwamba nao mwisho wa juma unakaribia, lakini bado mambo yanaendelea kujitokeza katika sehemu mbali mbali za ulimwengu. Unataka tuanze wapi, Mkamiti?
Haya, mimi naomba kwanza, sio naomba basi, ni kueleze kwamba tuna mengi kama ulivyosema. Pa kuanzia kwa asubuhi ya leo kwa sasa hapa Washington DC, ambapo wewe msikilizaji unayetusikiliza huko Afrika Mashariki ni alasiri, na kwingineko unapotufuatilia kupitia mtandao wetu wa Facebook, basi tunakukaribisha kwa wakati mwingine. Na hivi sasa basi, unajua kule Kenya, kama tunavyofahamu, wananchi ndio kwanza wako katika zile harakati za kuelekea kwenye kampeni za uchaguzi mkuu. Na unakumbuka kwamba kulikuwa kuna mdahalo wa kwanza wa urais ulikuwa unatakiwa kufanyika katika siku mbili tatu zijazo. Na mdahalo huo ambao mpaka sasa
Kenya,
nchini Kenya, na kumekuwa kuna maneno kwamba mdahalo pengine utafanyika ama hautafanyika.
Na wale vigogo walijiondoa, unajua mgombea rais Uhuru Kenyatta na mwenzake upande wa upinzani Raila, wenyewe walisema kwamba sisi hatushiriki mdahalo huo
haswa. Sasa kufuatia hatua hiyo, wananchi wanatoa maoni yao kuhusiana na viongozi hawa wawili ambao walikuwa wanatakiwa kushiriki katika mdahalo wa urais.
Mimi kwa maoni yangu, kile ninachokifikiria, Uhuru plus Raila wote wawili ni waoga wa kukabiliana na ukweli. Sababu mjadala unamaanisha kila mmoja ataweka wazi yale yaliyojiri.
Haya basi, hilo ni dokezo tu. Na ikumbukwe kwamba uchaguzi sio Kenya peke yake. Uchaguzi unafanyika pia kule nchini Rwanda. Na utafanyika siku nne kabla ya uchaguzi wa Kenya. Kwa hivyo mambo yanafanyika katika eneo la Afrika Mashariki. Kwa hivyo pia swala la uchaguzi wa Rwanda tutaliangalia. Na una madereva tuliowataja jana, madereva wa Tanzania na wengine wa Kenya ambao walikuwa wametekwa nyara na kundi la Maimai kule DRC.
Hivi sasa tunaambiwa kwamba madereva hao wa Tanzania wapo njiani kurejea nchini Tanzania. Hali kadhalika tutakueleza habari za yale yanayovuma mitandaoni, na vile vile kuna habari ya kusikitisha, ni kwamba mwanamuziki nguli wa Tanzania Shaban Dede ameaga dunia. Ripoti hizo, msikilizaji, utazipata muda mfupi ujao.
Lakini kuanza moja kwa moja, tuanze na uchaguzi ambao utaanza kabla wa ule wa Kenya. Uchaguzi ambao utatangulia ni wa Rwanda. Kwa hivyo sasa hivi kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu Silvanus Karemera akiwa kule Kigali, Rwanda, ambaye tungetaka tukukaribishe kwenye VOA Express utueleze hali ilivyo nchini humo, ikiwa uchaguzi umekaribia kabisa, uchaguzi wa rais katika taifa la Rwanda. Karibu sana Karemera.
Asante sana bwana Salikini Kamau. Habari ya asubuhi huko Washington, ambapo ni habari za jioni hapa Kigali.
Hapa kuzuri kabisa Washington, tunafurahi mvua kidogo lakini joto imo, kwa hivyo hatulalamiki, tunafurahia hali ya hewa.
Ndio.
Sasa hebu tueleze mchakato wa siasa, kampeni zimefikia wapi, na kufikia sasa watu wa Rwanda wamejipanga kiasi kipi upande wa siasa?
Na mseme tu kwamba ukitazama tazama juu kidogo, ni kama bado hali haijachemka sana kama ambavyo tumekuwa tukishuhudia kule nchini Kenya, kama nilivyotokeza katika utangulizi. Lakini mseme tu kwamba hata walipofikia ni kwamba kulikuwa na wagombeaji waliopendekeza kugombea watu sita, ambao ni pamoja na Rais Paul Kagame kuwania kiti chake cha urais kwa mara ya tatu, pamoja na mgombeaji mmoja kutoka chama cha kijani ama the Green Party of Rwanda, Dr. Frank Habineza, na wengine wanne ambao walikuwa wanataka kugombea kwa binafsi yani. Kwa hivyo mpaka tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba Tume ya Taifa ya Uchaguzi imekwisha pitisha majina mawili, jina la Rais Paul Kagame ambaye anatia chama chake tawala cha RPF, pamoja na jina la Dr. Frank Habineza ambaye ni wa chama cha kijani kama nilivyodokeza. Lakini wale wengine wanne bado wana jaribu kuhaha kuweza kupata mahitaji ya msingi ama requirements, kuhakikisha kwamba sasa ile faili yao la kuhakika kwamba wanaweka kwenye orodha ya wagombeaji kitu cha urais wa wiki. Kwa hivyo nasema tu kwamba tunapozungumza sasa hivi, hatua ilikofikia ni kwamba wagombeaji wawili tu kati ya sita ndio wamekwisha pitishwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Lakini tunaposema hivyo ni kwamba wasiwasi imeanza kutanda, kwa sababu siku ya mwisho wagombeaji hao wengine wanne walikuwa wamefikisha nyaraka zao za kutosha katika tume ya taifa ya uchaguzi, ndio zinayoyoma kabla yamebaki ni masaa tu machache, kwa sababu muda wa mwisho ni tarehe 7 ambazo ni siku ya Ijumaa hiyo kesho. Kwa hivyo watu wanajiuliza, wananchi wanajiuliza itakuwaje watu katika masaa yaliyosalia wale sasa kweli watakamilisha nyaraka hizo zinazotakiwa, ama ndio hivyo tena tumeisha tunajikuta tuna wagombeaji wawili ambaye ni Rais Kagame na pamoja na huyu mwenzake wa chama cha Kijana. Kwa hivyo ni swala tunasubiria tuone kama kweli katika masaa yaliyosalia hawa watu wawili watakuwa wameshapata hizo nyaraka zao na pia labda na wagombeaji sita kama ambavyo walikuwa wameomba hapo awali.
Na Karamera, hebu tueleze kidogo. Nakumbuka kwamba kuna mgombea huyu mwanadada ambaye alikuwa amezusha kidogo mtafaruku wakati aliposema atasimama yeye. Anatarajiwa kuweza kufaulu kuikua katika baadhi ya watakao wania kiti cha rais katika nchi ya Rwanda.
Naam, mwana mama huyu ni Diane Rwigara ambaye ana miaka 35, ni dada tu wala hajaolewa. Na huyu tume ya taifa ya uchaguzi awali ilisema kwamba alikuwa amejaribu kupata zile sahihi 600, kwa sababu swala la kwanza ni kwamba hitaji la kwanza kubwa ambalo limekuwa likiwagonga hawa watu wengine ni kwamba lazima wapate sahihi 600 kutoka wilaya zote 30, ukiwa na uwiano wa sahihi 12 kutoka kila wilaya angalau. Kwa hivyo huyu mwanamama alikuwa amepata alikuwa amekaribia kupata hizo sahihi 600, lakini kubwa zaidi ambalo tume ya taifa ilishangaza ni kwamba kuna wilaya baadhi ya wilaya kama 5 hivi ambazo hakuwahi kupata sahihi hata moja kuweza kumruhusu kwa kupata zile sahihi 600. Kwa hivyo kulingana na ilani ya uchaguzi, kulingana na sheria za tume ya taifa ya uchaguzi, akawa kidogo kipengele kinamgonga, lakini yeye mwenyewe akawa anasikia kwamba anasema kwamba kwa namna moja ama nyingine alikuwa akipata shida kwamba katika baadhi ya wilaya watu walikuwa hawapendi kumsaidia ama kumwekea sahihi kwenye zile nyaraka zake, katika sababu ambazo hata yeye hakuzijua kwa mujibu wa maelezo yake. Kwa hivyo lakini wakati mwingine kwa upande mwingine kauli hiyo sawa inakanushwa na ngazi za usalama na kadhalika. Kwa hivyo yeye mpaka sasa tunazungumza pia hajapata hiyo nafasi ya kuweza kuwa katika orodha ya watu watakaogombea kiti cha urais.
Asante sana Karemera, hakika kwamba siasa zinavyoendelea kushika kasi katika nchi ya Rwanda, utaendelea kutujuza zaidi, na tunawatakia wa Rwanda kila laheri wanapojiandaa kuelekea uchaguzi.
Haya basi, hivi sasa naona tuende huko nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mwandishi wetu Austere Malivika. Malivika, habari za jioni hapo ulipo?
Hapa ni safi, isipokuwa tu hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaendelea kudidimia kutokana na uwepo na wingi wa makundi ya maimai ambayo yamekuwa sehemu nyingi na kuleta matatizo.
Kabla tujazungumzia swala hili la usalama unaozidi kuzorota siku hadi siku huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jana Malivika, serikali ya Tanzania iliomba DRC kuweza kusaidia kuwarejesha madereva wa Tanzania ambao 21 walikuwa raia wa Tanzania na watatu walikuwa raia wa Kenya, waweze kurudishwa salama katika nchi zao husika. Na hivi leo kuna ripoti kwamba madereva hao wa Tanzania wapo njiani kurejeshwa nchini Tanzania. Nini kingine unachofahamu kuhusiana na taarifa hii? Malivika, unanisikia vizuri?
Kwa kweli simu ina katika, lakini sijui nini unanisikia pale Marekani.
Tumekupata sasa Malivika, endelea.
Kwa kweli ni kwamba kuna madereva wa Tanzania ambao wengi hawajulikani wapi walipo, lakini sasa hivi ni kwamba nimezungumza na baadhi ya makamanda walioko maeneo ya Fizi, wanasema kwamba kuna Watanzania wane ambao sasa hivi wamefika katika mji wa Uvira na India ya Burundi, na hawa wamekuja na pikipiki kutoka katika misitu, kwa sababu kulikuwa mapigano kati ya jeshi la serikali na wapiganaji maimai. Alafu kuna wale ambao walikuwa na lori 10 kuta kwamba wameingia kwenye mtego, Maimai wakawambia kwamba nyinyi mkae hapo, mkiendelea, kwa sababu mkiendelea huko mbele mtakuta kuna risasi, na wanda hii risasi inaweza kuwapikia. Wanasema wakakaa sehemu fulani. Vile vile kukawa lori nyingine tisa ambazo zilikuwa zinakuja nyuma, lakini wakati ambapo tunazungumza ni kwamba ine miongo katika mji wa Uvira katika mikono ya serikali na ina
haya basi
wako sehemu nzuri.
Malivika, naona na simu yako hatukusikii vizuri hapa, ina katika katika. Basi tutakutafuta tena wakati mwingine, tutajitahidi ndani ya matangazo haya kuweza kukupata tena kujua kile kinachoendelea.
Hebu tupate taarifa ama habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo ametoa wito kwa mataifa yote kukabiliana na tishio linalosababishwa na Korea Kaskazini, la kuonya wazi wazi kuwa kuna adhabu kali kwa mwenendo na tabia inayofuatwa na taifa hilo. Wakati akitoa hotuba nchini Poland, Trump amesema yeye haweki mpaka wote mwekundu wala kuzungumza kuhusu mipango yake, lakini akaongeza kuwa ana hatua kali alizopanga bila kufafanua ni zipi.
Maafisa wa usalama wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR wanasema karibu watu 78 wameuawa baada ya lori kupinduka katika ajali ya barabarani karibu na mji wa Bambari. Maafisa wa mji huo wanasema watu wengine 79 wamejeruhiwa wakati lori hilo lilikuwa linalosafirisha watu wengi wakiwa wafanya biashara waliokuwa wanaelekea katika soko la kila wiki kijijini Malum.
Wafuasi wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro waliokuwa wamejihami na silaha wamevamia jengo la bunge lililodhibitiwa na wabunge wa upinzani hivi leo na kuwashambulia, huku wakishika mateka mamia ya watu waliokuwa ndani ya jengo hilo kwa takriban saa 9. Takriban watu 12 wamejeruhiwa, wakiwemo wajumbe watano pamoja na wafanyakazi wa bunge hilo la kitaifa. Rais wa bunge Julius Borges amemlaumu Maduro kutokana na hali ilivyo Venezuela, ambako kwa miezi kadhaa sasa kumekuwa na taharuki za kisiasa na kiuchumi zilizosababisha maandamano kati ya wanaounga mkono au kuipinga serikali. Karibu watu 100 wameuawa tangu maandamano yalipoanza nchini Venezuela.
Shirika la ndege la Qatar limeeleza kuwa abiria wake sasa wataweza kubeba kompyuta na vifaa vingine vya kielektroniki katika safari zao za moja kwa moja kuelekea nchini Marekani. Maafisa wa shirika hilo la ndege la Qatar linaeleza kwamba imefanikiwa kufanya marekebisho ya usalama katika viwanja vyote vya ndege kufikia viwango vinavyohitajika na Marekani kuweza kuruhusu abiria kusafiri na vifaa hivyo vya electronic. Hapo mwezi Machi, Marekani iliweka marufuku ya kompyuta na vifaa vya kielektronic ndani ya eneo la abiria katika ndege zinazosafiri moja kwa moja hadi Marekani kutoka viwanja vya ndege 10 huko Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, dhidi ya wasiwasi kuwa magaidi huenda wakaweza kuficha mabomu ndani ya vifaa hivyo.
Haya yote unaendelea kuyapata kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka mtandao wetu VOA ni www.voaswahili.com. Kwa wale wanaoendelea kutupata kupitia mtandao wa Facebook, jaribu sana kuweza kuwajuza rafiki zako kwamba mambo yanaendelea kufanyika kutoka hapa Washington, yani mimi Harrison Kamau tukiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Mkamiti, hebu tueleze Tanzania, mambo ya kimuziki, lipi limetokea? Uliweza kutokezea pale mwanzoni, mambo najua kwamba yametokea kuhusiana na mwanamuziki maarufu kabisa ambaye ni
Shaban Dede. Ni mwanamuziki nguli wa siku nyingi sana huyu, Harrison Kamau.
Naam.
Basi taarifa tulizozipata hivi leo ni kwamba mwanamuziki huyo amefariki akiwa anapata huduma katika hospitali ya Muhimbili jijini Dar es Salaam, Tanzania. Lakini mwandishi wetu George Njogopa akiwa Dar es Salaam anazo taarifa zaidi kuhusiana na kifo cha mwanamuziki huyo.
Ulimwengu wa muziki nchini Tanzania uko katika majonzi makubwa ukiomboleza kifo cha mwanamuziki nguli Shaaban Dede aliyofariki dunia leo alfajiri wakati akipata matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kihistoria, Shaaban Dede harakati za muziki alizianzisha huko Kagera ambako ndiko alikozaliwa na mwaka 1959 katika eneo la Kanyigo. Akiwa bado kijana mdogo alijishughulisha na mambo ya hapa na pale yanayohusu muziki, lakini baadaye mnamo mwaka 1972 aliamua kubadilisha mwelekeo, akaondoka katika eneo la Kagera na kuanzisha maskani mapya jijini Dar es Salaam ambako alijiunga sasa na bendi ya Juata Jazz Band. Huko alishirikiana na muziki aliyokuta katika bendi hiyo na kufanikisha kupromosha vibao chungu nzima. Kutokana na huluka yake, mwenendo na tabia yake na kiu ya kujua mengi, Shaaban Dede inaelezwa kwamba alitofautiana kiasi na viongozi wa bendi hiyo ya Juata Jazz Band, na ndipo alipofukuzwa. Shaaban Dede akafungua kurasa na kuingia sasa katika bendi nyingine mbalimbali ikiwa bendi ya Bimale Orchestra. Pia alitoa mchango mkubwa katika bendi hizo kwa kushiriki katika utunzi na kupromosha vibao mbalimbali. Lakini kihistoria, mwanamuziki huyu alikuwa na tabia ya kutoka katika bendi moja zaidi ya miaka miwili. Anaweza kukaa katika bendi mwaka mmoja, miaka miwili na kisha uondoka kujiunga katika bendi nyingine. Lakini cha kushangaza, tangu ajiunge na bendi ya DDC Mlimani Park Orchestra mnamo mwaka 1991, Shaaban Dede ameendelea kusalia katika bendi hiyo mpaka umauti ulipomkuta. Akiwa na bendi hiyo, nyimbo nyingi kazitunga, lakini moja ya nyimbo ambayo inahusishwa na bendi yake ya kwanza akiwa Dar es Salaam, bendi ya Juata Jazz Band, ni wimbo ule wa Talaka Rejea, wimbo ambao wengine wanasema kwamba Shaaban Dede aliwapiga dongo hao watu wa Juata Jazz Band. Lakini katika moja ya mahojiano yake aliyofanya katika miaka hivi karibuni, Shaaban Dede alifafanua kuhusu wimbo huo.
Kwa sababu hata neno moja ambalo nimelimba mle ndani nilipoa na mzee Marimu Mzee Mnenge kutoka composition zangu, aka ile neno mtu anapochukia moyo kumsha furaha ni mzigo. Ili neno alinipa Marimu Mzee Mnenge. Sasa yani kwenye mawazo yangu hisia zangu kwa sababu
wakati huu salamu za rambirambi zinazidi kumiminika kila kona nchini kuhusu kifo hichi.
Basi pole sana kwa jamii, mashabiki wote na hasa watu wa Tanzania ambao wamefiwa na mwanamuziki huyu, mwanamuziki aliyebobea kabisa, Shaaban Dede Orbit. Na sasa hivi tutapata wimbo wake, wimbo Talaka Rejea, tunapoomboleza kuondoka au kuachwa na mwanamuziki huyu.
Nina aibu ule ninyanganya nguo mbele za watu. Ulinitandike kwa talaka rejea. Nina aibu ule ninyanganya nguo mbele za watu. Huko geto wa kashfa nikajifunze kwa wazazi wangu. Ina aibu ulininyanganya nguo mbele za watu. Ulinitandike kwa talaka rejea. Ina aibu ulininyanganya nguo mbele za watu. Huko geto wa kashfa nikajifunze kwa wazazi wangu. Nini umesahau
talaka rejea mwanamuziki Shaban Dede kutoka kule Tanzania aliyeaga dunia mapema leo. Tunatoa pole hapa kwa niaba yangu na wengine wenzangu hapa VOA, tunatoa pole zetu kwa mwanamuziki huyo. Lakini kitu kinachonifurahisha ni kwamba wanamuziki hawa wa siku za awali waliweza kupangilia muziki yao kwa njia ya uadilifu sana, na ukisikiliza gitaa inavyokwenda pamoja na drum na pia ujumbe ulioko ndani, unaona kwamba walichukua muda kabisa kuweza kutengeneza muziki yao.
Haswa tunajifunza mengi, tunajifunza lugha, maadili kupitia muziki ya kizamani. Hai basi, hivi sasa tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo tunaangazia suala ambalo limezua gumzo nchini humo kuhusu mdahalo wa wagombea wa urais unaotarajiwa kuanza weekend hii. Wagombea wakuu, Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, walitangaza kujiondoa katika mdahalo huo unaotoa fursa kwa Wakenya kusikia sera za wagombea hao kabla ya uchaguzi mkuu. Katika maoni yao basi, wa Kenya wametoa hisia zao kutokana na hatua hiyo ya viongozi hao wawili wakuu kujiondoa. Hebu basi tuwasikilize.
Kukweli mimi sioni shida Raila na Uhuru kukwepa huu mjadala. Kwa sababu gani? Huu mjadala ulivyowekwa, tunapata kwamba ule mjadala uliokuwa kwanza wananchi wa Kenya walikuwa hawajautambua, hata marais wenyewe walikuwa hawajautambua. Ndio sababu kila mtu akaenda kuuza sera. Na tunapata saa hizi Raila ashatoa agenda zake, blueprint yake ashaitoa. Uhuru ashatoa blueprint yake. Hao wengine hawajatoa blueprint. Utaendaje kushindana na mtu ambaye anataka kuuza sera zake wakati wa live debate?
Kulingana na vile mimi nafikiria, huenda wale viongozi wakuu hawa kama Raila na Uhuru walikuwa wanatarajia waambiwe yale maswali yatakuwa vipi. Lakini kwa vile hawakupata ile maswali, wakajua wataulizwa nini, sasa wanafikiria kuwa watakuja kubondwa. Sasa maswali kama ya mtu akifikiria kuwa nilisema kitu fulani katika manifesto yangu lakini hakuna. Hata sisi tunajua tuna support, lakini tunajua vitu vingine hawatamaliza.
Okay, mimi kwa maoni yangu kile ninachokifikiria, Uhuru plus Raila wote wawili ni waoga kwa kukabiliana na ukweli. Sababu mjadala unamaanisha kila mmoja ataweka wazi yale yaliyojiri ndani ya nchi yetu. Uhuru katika miaka yake minne aliyorule, ni lazima tungeliweza kumuuliza yeye mapungufu aliyoyafanya tofauti tofauti. Na hata pia Raila angelikumbana na the same thing ya maswali ambayo angelishindwa kuyajibu. Sasa mjadala ni wa Wakenya, mjadala si wa mtu mmoja.
Wananchi sisi tumeshaona ya kwamba tumefanywa uamuzi, ambapo mahali tutapiga kura na hii tipeti tukisema iende tena katika meza itarekesha Wakenya wengine nyuma. Kwa hivyo sisi tumeshafanya uamuzi ya kwamba tuendelee hivyo na kupiga kura. Maana ni maswali kwa president, na sisi tumeona president wetu hatuna haja. Ndio mimi maoni yangu
kwa mjadala huo wa Raila na rais, si kwamba ni kukwepa. Ukiangalia viongozi kama hawa wako na watu wanaitwa technical advisors, ni lazima wachukue kwa wale watu wake advice yale mambo wataenda kuongea.
Hii mambo ya presidential debate, Raila amefanya jambo la maana kuwepa hiyo debate, kwa sababu uwezi enda kucheza na mpinzani wako na already referee mwenye anaenda ku preside analala kwa opponent. Juli Gichuru ni chief campaigner wa Uhuru Kenyatta, kwa hivyo sile mazuali angeweza kuuliza pale ingeweza kugandamiza rais wetu ambaye ni rais wa tano wa jamhuri hii.
Sasa sikiliza, umeona bana, hii mjadala wao watu wawili kukwepa sio mbaya. Kwa sababu gani? Hapa tulipo sisi raia tunajua serikali yetu tangu mwanzo, yule bwana anajua, yule Uhuru anajua kwa upande wake Uhuru, na hawezi kustahimili kuulizwa maswali kama hayo. Naye Raila pia, kulingamana na Raila akiongea kauli yake inabadilishwa hivi inabadilishwa hivi, mwisho wake watu wanaenda kumuuliza zile maswali ambazo zilibadilishwa, sio kauli yake, na pale unajua naye anaweza kukasirika.
Raila haogopi debate iwe, lakini walete fair moderator. We have so many moderators, Louis Otieno international, we have Chamwada, we have journalists. Sawa.
Haya, msikilizaji, ndio maoni hayo ya Wakenya kuhusiana na mjadala wa urais.
Yule jamaa amesema tuna moderators wakali kabisa, tuna Louis Otieno, tuna Alex Chamwada na tuna journalist. Sasa sijui kama huyu journalist ni jina la mwingine, lakini anavyosema ni kwamba lazima waende kwenye mdahalo ili waweze kueleza ama kuuza sera zao kwa Wakenya wanaotarajia wawapigie kura. Lakini mkamiti, tukiwa katika hali hiyo ya wananchi kujieleza basi, maandamano yametokea ya aina yake katika nchi ya Venezuela.
Kulikoni?
Takriban miezi miwili hivi kumekuwa na maandamano makali sana Venezuela ya kupinga serikali ya Rais Maduro, Nicolas Maduro. Lakini sasa maandamano ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni ama saa chache ambazo zimepita ni kwamba sasa waandamanaji wamekuwa wanaunga serikali hiyo hiyo inayopingwa mkono, na wameshambulia makao ya bunge na wameingia katika majengo ya bunge na kuweza kuwararua vibaya sana wale wajumbe, lakini wamewachapa wajumbe wa upinzani,
si wa chama tawala,
si wa chama tawala. Na sasa katika wakiwa katika harakati ya kuwashambulia wale wajumbe wa upinzani, pia wamewashikilia watu ama wamewashika mateka watu zaidi ya 900 ndani ya majengo ya bunge. Sasa kinachoajabisha ni kwamba rais wa bunge hilo amesema kwamba maandamano ya sasa yanayoendelea Venezuela yamepewa jina moja tu, yanaitwa Maduro, yanaitwa Nicolas Maduro. Yaani kama unasikia maandamano yana jina la rais, yanaitwa Maduro. Lakini hayo ni mambo tu kule Venezuela.
Mimi naomba tuishie hapa katika maandamano ya Venezuela. Hebu tuangalie na yale yanayovuma katika mitandao hivi sasa ni yapi, ambapo Sande Shomari naona yupo tayari kabisa kutujuza habari hizo. Karibu sana Sande.
Bila shaka mkamiti kibayasi na Harrison kama una mmetanda kweli kweli hapa ndani ya studio, mkiwa mmepiga nyeusi na nyeupe kweli, safi sana. Lakini ndio hivyo basi, moja kwa moja kwenye mitandao kamiti ni mengi sana yanaendelea hii leo. Kama ulivyoona hii leo mmetangaza na kuzungumza kuhusu kifo cha mwanamuziki nguli wa Tanzania Shaban Dede. Kwa kweli huyu ni mwanamuziki ambaye amekuwa kwenye bendi nyingi, na bendi ya mwisho kabisa ilikuwa ni Msondo Ngoma. Sauti yake inakumbukwa kweli kweli.
Benzi nimegeuka majonzi. Mama oh, nilietaka muawa ametoroka, nilietaka muawa kakasirika jamani.
Nama, mkamiti kibayasi, sauti maridhawa kabisa. Hiyo kweli kweli yake Shabani Dede. Wa Tanzania wengi wataendelea kumkumbuka kama walivyo wakizungumza hapa kwenye mitandao. Wengi sana wamezungumza hapa. John Sita anasema kwa hakika hawa ndio wakongwe ambao tutawakosa kweli kweli katika muziki ule wa dansi nchini Tanzania. Namuona pia vile vile kwenye mtandao wake wa Twitter, Juma Kapea anasema kwa hakika Shabani Dede atakumbukwa na wengi. Amefanya kazi kwa muda mrefu na mwanamuziki ambaye alikuwa ni mtu mzuri sana, na akijiangalia afya yake kama alivyo akizungumza kwenye kipindi cha hivi karibuni kwenye Michuzi TV. Wengi wamemuona, wanasema watamkumbuka kwa mengi sana Shaban Dede. Basi kutoka huko Tanzania moja kwa moja ni huko Uganda. Huko Uganda mkamiti na kamao ni kwamba kaburi la mtunzi wa wimbo wa taifa nchi hiyo linatajwa kwamba limefukuliwa. Huyu ni mtunzi wa wimbo wa taifa wa Uganda, anaitwa George Kakoma. Sasa wengi wanajiuliza kulikoni? Basi wamesema kwamba pengine kwa mujibu wa gazeti Daily Monitor ni kwamba polisi wa eneo hilo na mjane wa marehemu wameomba kibali mahakamani kuweza kuchimbua kaburi hilo ili kuthibitisha kama mabaki ya marehemu yapo au la. Maana wamekuta limesogezwa kabisa. Na unajua kaburi linavyochimbwa yani ni kwamba lina simenti, lakini simenti imefukuliwa, imebomolewa na kusogezwa. Kwa hiyo hawajui nini kilichojiri mle ndani. Basi wengi kule Uganda wameshtuka. Mayanga anasema hii jamani imezidi sasa. Anik Mola anasema jamani balaa, dunia inakwenda wapi? Haya, nchini Kenya polisi mmoja aliripotiwa kupotea kutokana na shambulizi la Al-Shabaab Lamu, kama mnavyokumbuka tuliripoti kusema mashambulizi, amepatikana baada ya kurudi kituoni kwa usalama salimini. Wengi nao wamezungumza kuhusu tukio hili. George Bururanga anasema ama kwa hakika atueleze yaliyotokea ni yapi. Maria Musoni anasema Mungu mkubwa walao familia yake watakuwa na ahueni. Instagram nayo imewaka moto kweli kweli mkamiti. Rob Kardashian kama unavyomfahamu kwenye tunazungumzia kwenye Hollywood kila siku, akiwa na msocialist mkeo Black China ambao wamekuwa na magomvi, basi ni kwamba polisi tuseme mwanasheria amesema kwamba Black China anategemea kufungua mashtaka kwa sababu ya zile picha zilizowekwa kwenye mtandao wa Instagram akiwa na utupu. Picha hizi zimeondolewa.
Asante sana Sande Shomari kwa yavumayo mitandaoni. Tunakushukuru pia wewe msikilizaji ambaye umeungana nasi kwa takriban dakika 30 za VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana naye
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi ni Abdul Shakur Abud. Tunawashukuru sana wale wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya. Jioni njema.